دوه
دانشجو
مهندسلیک
مهندسی
مهندسلیک
مهندسی
مینهترم
ممنونم
مینهترم
ممنونم
خوشحال نزا
خوشا به حالتان
خوشحال نزا
خوشا به حالتان
عذر استمی
معذرت خواستن
عذر استمی
معذرت خواستن
اخوماق
خواندن
اخوماق
خواندن
Sabah yuhudan durarken hamıya sabahınız hayır olsun de.
Vakti az khab bidar şudi ve hame begu sobh bekhayr.
Sabah yuhudan durarken hamıya sabahınız hayır olsun de.
Vakti az khab bidar şudi ve hame begu sobh bekhayr.
Otağa dahil olarken dedi, akşamınız hayır olsun.
Vakti varid otağ şud, goft, asr bekhayr.
Otağa dahil olarken dedi, akşamınız hayır olsun.
وقتی وارد اتاق شد گفت عصر بخیر.
گیجه یتمازن اول ده گیجنز خیره قاسن.
قبل از خوابیدن بگو شب بخیر.
گیجه یتمازن اول ده گیجنز خیره قاسن.
قبل از خوابیدن بگو شب بخیر.
بگن سرچاغه فارسی دیلی کورسونا گیدجیم.
امروز صبح به کلاس فارسی می روم.
بگن سرچاغه فارسی دیلی کورسونا گیدرم.
امروز صبح به کلاس فارسی می روم.
گنارتو چاغه نهار یمهی چون هارا یدرسیز.
ظهر برای نهار کجا می روی؟
گنارتو چاغه نهار یمهی چون هارا گیدرسن؟
ظهر برای نهار کجا می روی؟
بعضلری گنارتودان سونرا یاتیرلار.
بعضی ها بعد از ظهر می خوابند.
بعضلری گنارتودان سونرا یاتیرلار.
بعضی ها بعد از ظهر می خوابند.
اوتن گون اخشام چاغنا گدر اونیورسیتته ایدیم.
دیروز تا عصر دانشگاه بودم.
اوتن گون اخشام چاغنا گدر اونیورسیتته ایدیم.
دیروز تا عصر دانشگاه بودم.
گن باتمو چخ گزلدر.
غروب خیلی زیباست.
گن باتمو چخ گزلدر.
غروب خیلی زیباست.
اوشخلار گیجه و گرانلقدان گرخورلار.
بچه ها از شب و تاریکی می ترسند.
اوشخلار گیجه و گرانلقدان گرخورلار.
بچه ها از شب و تاریکی می ترسند.
سیز بردا می یشیرسنز؟
آیا شما اینجا زندگی می کنید؟
سیز بردا یشیرسنز مه؟
آیا شما اینجا زندگی می کنید؟
اوراسی چخ اوزاقدر مه؟
آیا آنجا خیلی دور است؟
اورسی چخ اوزاقدر مه؟
آیا آنجا خیلی دور است؟
او کتاب منیمدیر.
آن کتاب مال من است.
او کتاب منیمدیر.
آن کتاب مال من است.
من بو کتاب اخوماموشام.
من این کتاب را نخواندم.
من بو کتاب اخوماموشام.
من این کتاب را نخواندم.
هوا چخ سویوختور.
هوا بسیار سرد است.
هوا چخ سویوختور.
هوا بسیار سرد است.
هوا چخ ایستیده.
هوا خیلی گرم است.
هوا چخ ایستیده.
هوا خیلی گرم است.
او رستورانتن یمهی چخ پیسیده.
غذای اون رستوران خیلی بد بود.
او رستورانتن یمهی چخ پیسیده.
غذای اون رستوران خیلی بد بود.
برانن هواسی اورادان داها پیسته.
هوای اینجا بدتر از آنجاست.
برانن هواسی اورادان داها پیسته.
هوای اینجا بدتر از آنجاست.
حیاتمن ان پیس گونو اتامن وفات الدیگی گونیدی.
بدترین روز زندگیم روزی بود که پدرم فوت کرد.
حیاتمن ان پیس گونو اتامن وفات الدیگی گوندو.
بدترین روز زندگیم روزی بود که پدرم فوت کرد.
سیز چخ اعلا ماشن سجورسونوز.
شما خیلی خوب رانندگی می کنید.
سیز چخ یخش سجورسونوز.
شما خیلی خوب رانندگی می کنید.
او مندن دها یخش قیمت آلده.
نمره او بهتر از نمره من بود.
او مندن دها یخش قیمت آلده.
نمره او بهتر از نمره من بود.
سن منم ان یخش دوستم سن.
تو بهترین دوست من هستی.
سن منم ان یخش دوستم سن.
تو بهترین دوست من هستی.
او تبریز اونیورسیتی طلبه‌سیدر.
او دانشجوی دانشگاه تبریز است.
او تبریز اونیورسیتی طلبه‌سیدر.
او دانشجوی دانشگاه تبریز است.
گرداشم انشاءت مهندسی اخویور.
برادر من مهندسی عمران می‌خواند.
گرداشم انشاءت مهندسی اخویور.
برادر من مهندسی عمران می‌خواند.
من سیزه چخ مینت دارم.
از محبتتان بسیار ممنون هستم.
محبتن زگره چخ مینت دارم.
از محبتتان بسیار ممنون هستم.
اونلارا اونیورسیتته قبول olduğumuzu dediğimizde onlar çok sevinip hoşalınıza dediler.
وقتی به آنها گفتیم که در دانشگاه قبول شدیم، آنها گفتند خوشا به حالتان.
اونلارا اونیورسیتته قبول olduğumuzu dediğimizde onlar çok sevinip hoşalınıza dediler.
وقتی به آنها گفتیم که در دانشگاه قبول شدیم، آنها گفتند خوشا به حالتان.
او دیدی پیس سوزلره گره مندن عذر استده.
او به خاطر حرف زشتش از من معذرت خواست.
او دیدی پیس سوزه سویشه گره مندن عذر استده.
او به خاطر حرف زشتش از من معذرت خواست.
Sabahınız xeyr olsun. Mən Babəkəm. Burada mühəndisliyi oxuyuram. Siz hansı kursda təhsil alırsınız?
Sub bəxeyr. Mən Babək həstəm. İncə mühəndisi mixanəm. Şuma dər çərişdəyi mixanid?
Sabahınız xeyr olsun. Mən Pərvin Parsayam. Burada tələbə deyiləm.
Sub şuma həm bəxeyr. Mən Pərvin Parsa həstəm və incə danışşu nəyistəm.
Buranın tələbəsi deyiləm.
Danışşu incə nəyistəm.
Mən bu universitetin yeni müəlliməsiyəm.
خیلی ممنون. من استاد جدید این دانشگاه هستم.
برانن ینی استادلار این یخش استادلاردر.
اینجا بهترین استادهای جدید را دارد.
بو نیورسیتیت ده این یخش استادلار ینی استادلاردر.
اینجا بهترین استادهای جدید را دارد.
بابک هنس کورس ده تحصیل آلر؟
بابک چه رشتهی میخاند؟
بابک هنس کورس ده تحصیل آلر؟
بابک چه رشتهی میخاند؟
پروینین سویاد ندر؟
فامیلی پروین چیست؟
پروین طلبه دیر می؟
آیا پروین دانشجوست؟
برا نجا بیر اونیورسیتیت دیر؟
اینجا چجور دانشگاهی است؟
پروینین پیشنسی ندیر؟
شغل پروین چیست؟
Aziz dinləyicilərimiz, ümid edirəm bugünkü verilişimizdə ürəyinizcə olmuşdur. Saytımızdan bizimlə əlaqə saxlaya bilər və arxiv bölümündən müxtəlif verilişləri də alıb dinləyə bilər, verilişləri alıb məşq edə bilərsiniz.
Azizən şənavəndə, umidvarim bərnamiyə əmruz niz bab meylətən bude başad. Az tariq sayt bərnamə mitavanid ba ma dər ərtibat başid. Həmçin az menüy arşiv bərnamə-های müxtəlif qabil dəstrəsi həstən. Anha ra zəxirə və təmrin kunid.
Minnettarım. Helalik.
Müteşekkirəm. Bedrut.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radyosu. Aziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
بدر محاربسی
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون.
Bədr müharibəsi müsəlmanların Qureyş kafirləri ilə ilk müharibəsidir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm özü də şəxsən bu müharibədə iştirak edib və müsəlmanlar qoşununun komandanlığını öhdəsinə alıb. Bu müharibədə müsəlmanlar kafir düşmənlərə ağır zərbə endiriblər. Bədr müharibəsi hicrətin ikinci ilində baş verib və düşmən ağır bir məğlubiyyətə məruz qalıb. Hicrətin ikinci ili Cəmadiyyul əvvəl ayında İslamın əziz peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə belə xəbər gəldi ki, Bin Cabir Qureyş xalqından bir qrupla Mədinə şəhərinin yaxınlığına gəlib və peyğəmbərin dəvələri ilə digər Mədinə əhalisinin dörd ayaqlılarını çapaul edibdir. Başqa tərəfdənsə Mədinə məhsullarına ağır ziyan vurub. İslam peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm yubanmadan müharibə bayrağını Mevla Əli əleyhissalama təhvil verir, onu bir neçə əskər ilə bərabər düşmənin dalısıca göndərir. Həzrət Əli əleyhissalam, Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin əmrinə əsasən düşmənin ardınca gedib Bədr quyusuna çatır. Üç gün həmən yerdə qalır, kimsəni tapmadan Mədinəyə dönür. Digər tərəfdən, kafirlər Məkkədən hicrət edən müsəlmanların malını zəbt edirdilər. Onlar müsəlmanları tamamilə iqtisadi həsr təzyiqinə məruz qoymaq niyyətində idilər. Aydındır ki, bu təzyiq davam etsəydi, ən azı İslamın genişlənib inkişaf etməsi dayandırılacaqdı. Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm düşmənlərin həsrini sındırsın deyə bir sıra çarələrə düşündü. Ən yaxşı yol Məkkə müşriklərinin karvanının ötüb keçməsinə qadağa qoymaq idi. Həzrət Həmzənin komandanlığı ilə müsəlmanlardan 40 nəfəri karvanların keçid yollarına nəzarət etməyə göndərdi. Həmzənin komandanlığı altında olan bu 40 nəfər Qırmızı Dəniz və Mədinə arasında yerləşən Məkkə karvanları yoluna getdilər. Bir neçə gün orada qaldılar. Bir neçə gün sonra Həmzə ilə digər müsəlmanlar sakin olan bölgəyə uzaqdan bir karvan yaxınlaşdı. O karvan Qureyş karvanı idi ki, 300 nəfər insanla hərəkət edirdi. Peyğəmbərin əmisi Həmzə kafirlər qarşısında müharibə elan etdi. Amma onun şücaəti və qəhrəmanlığının macərasını bilən Qureyş xalqı sülh təklif etdi. Həmzə isə onu qəbul edib, sülhü üstün tutaraq müharibəyə son qoydu. Peyğəmbərin əmisi Həmzə ilə 40 nəfərin Qureyş karvanı ilə yüzləşməsindən bir neçə həftə ötüb keçdi. Peyğəmbərə belə xəbər gəldi ki, düşmən həsrət davam etdirərək hətta müharibə də ardıncadır. Neçə gün sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə belə məlumat çatdı ki, nəhəng bir karvan mindən artıq dəvə ilə, bahalı və qiymətli yüklə Mədinəyə yaxınlaşır və Məkkəyə doğru hərəkət edir. Karvanın sədri isə Əbu Sofyandır. Bu karvana 40 nəfər qoruyuculuq edir. Demək, Məkkə xalqının çoxunun o karvanda bir payı vardır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz sahabələrinə xətabən dedi, bu Qureyş karvanıdır, onlara doğru hərəkət edin. Bəlkə də Allah Taala bu vasitə ilə işimizdə bir fərəc qapısı açdı və bu sıxıntıdan qurtardıq. Müsəlmanlardan 313 nəfəri hicrətin ikinci ili Ramazan ayında Peyğəmbərlə bərabər Mədinə şəhərindən Bədrə sarı hərəkət etdilər. 77 nəfər hicrət edənlər və qalanı isə Ənsardan idilər. Onların üst-üstə 70 dəvə və 3 atdan çox yoxlar idi. Casuslar vasitəsilə Peyğəmbər və sahabələrinin qərarından xəbərdar olan Əbu Sofyan iki plana düşünürdü. Birinci bu ki, birini məmur etsin, ta ki əsli yoldan ayrılmış bir yoldan Məkkəyə gedib Məkkə xalqına karvanın macərasını açıqlasın. Digər yolda bu idi ki, karvanı həmən əsli yoldan ayrılan yolun vasitəsilə Məkkəyə sarı hərəkət etdirsin. İndi qərar Əbu Sofyana qayıdırdı. Əbu Sofyanın xəbər aparanı Məkkəyə doğru gedib müşrikleri maceradan agah etti. Az sonra tegriben 1000 nefer bütün herbi silah sursatla Mekke'den hariç oldular. Ebu Sufyan koşunun Mekke'den gelip çatmasına kadar Müslümanların hücumuna məruz kalmasını yaxşı bilirdi. Beliyse yolunu değişip yan yoldan öz hareketine devam ettirdi. O karvanı Mekke'ye çattırdı. Karvanın kaçmak haberi Mekke koşununa çattı. Koşun başçıları müharibə haqda müxtəlif əqidələrə malik idilər. Bəziləri deyirdilər ki, müharibə təkcə yoldu. Nəhayətdə isə həmən nəzər və fikir yerinə yetirildi. Peyğəmbər 313 nəfər sahabəsi ilə Bədrdə sakin idilər. Xəbərçilər belə xəbər gətirdilər ki, düşmən qoşunu Bədr təpəsinin arxasındadır. Müslümanlar bütün gecəni ayıq qalıb hazır ol vəziyyətində idilər. Onlar bir ağacın kənarında səhərə qədər dua və namazla məşğul oldular. Cümə günü Ramazan ayının 17-si Qureyş qoşunu bütün hərbi cihazla təpənin arxasından Bədr səhrasına axın etdi. Qureyş qoşunundan birisi ən qəzəbli insanlardan biri olan Əsvət ibn-i Məxzumi adlı bir şəxs idi. Onun gözü müsəlmanların düzəltdiyi kiçik fövzə düşdü. Bu qərara gəldi ki, bu işlərdən birini görsün. Ya o hövzün suyunu içsin, ya onu dağıtsın, ya da ki ölsün. Bu qərarın ardınca müşriklər sırasından ayrılaraq hovzun kənarına çatdı. Orada İslamın əzəmətli sərdarı Həzrət Həmzə ilə qarşılaşdı. Həmzə isə onu iki qılınc zərbəsi ilə həlakətə çatdırdı. Bu hadisənin ardınca ərəblərin qədim dəblərinə əsasən təhbətəh və bir-bə-bir vuruşmaq başladı. Düşmənin 3 nəfər şücaətlilərindən meydana daxil oldu. Müsəlmanları mübarizəyə çağırdılar. Peyğəmbərin sahabələrindən 3 nəfər meydana getməliydi. Həzrət Əli əleyhissalam, Ubeydə və Həmzə. Həzrət Əli əleyhissalam və Həmzə Peyğəmbərin əmisi öz rəqiblərini tam rahatlıqla məğlub edib kənara çəkildilər. Ubeydə ancaq müharibəyə davam etdirirdi. O, bir nəticə əldə edə bilmirdi. Nəhayətdə də Həzrət Əli əleyhissalam tam şücaətlə digər bir düşmən əsgərini həlak etdi.
Bu nağılın davamı var.
Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinleyirsiniz. İranda saat 8, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran Xarici İşlər Naziri Məsqətə daxil oldu. İran, Avrupa Birliği ve İngiltere'nin bazı hukuki şahsları ve kurumlarına karşı sanksiyon tatbik etti. Fransalı senatör Ermənistanı silahlandırmağa çağırır. Və siyonistlərə qarşı kiber hücum Musad saytı dağıdıldı. Bir daha hoş gördük sizi, aziz və hürmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun Təbriz Radiosundan. Xəbərlərin ikinci hissəsi ilə bugün səhər çağı sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşli, bu saatın xəbərlərini diqqətinizə çatdırıram. İranın Xarici İşlər Naziri siyasi heyətin başçılığı ilə Ummanın paytaxtına daxil olub və bu ölkənin hakimiyyət orqanları tərəfindən qarşılanıb. İranın məlumatına görə, İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Əbdullahiyan, Ummanın Xarici İşlər Nazirinin dəvəti ilə regional məsləhətləşmələr və ikitərəfli danışıqların davamı olaraq çərşənbə axşamı günü axşam saatlarında Məsqət Beynəlxalq Hava Limanına gedib və bu ölkənin rəsmiləri tərəfindən qarşılanıb. İranın Xarici İşlər Naziri ötən ilin dekabrında da Məsqətdə olub və Ummanın kralı Heysən bin Tariq Ali Səid və Ummanın Xarici İşlər Naziri Səid Bədrəl Əbu Səidi ilə görüşüb və danışmışdır. Ummanın nüvə işində sanksiyaların ləğvi danışıqları, İran və Qərb arasında məhbus mübadiləsi, eləcə də Tehran və Ər-Riyad arasında danışıqlarda ifa etdiyi rol Məsqətin bölgədəki diplomatik problemləri həll etmək qabiliyyətini göstərir. İran Xarici İşlər Nazirliyi İslam Respublikasına qarşı son sanksiyalara cavab olaraq Avropa Birliği və Böyük Britaniyanın bəzi hüquqi şəxsləri və qurumlarına qarşı sanksiyalar tətbiq etdi. Ayrabinin məlumatına əsasən, İran Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayaraq Avropa İttifaqı və Böyük Britaniyanın bəzi şəxsləri və qurumlarına qarşı sanksiyaların tətbiq edildiyini açıqlayıb. İran Xarici İşlər Nazirliyi müvafiq qurumların qərar qəbuluna əsasən, uyğun qaydalar və sanksiyalar mexanizmləri çərçivəsində cavab tədbiri olaraq Avropa İttifaqı və Böyük Britaniyadakı şəxslər və qurumlara terrorizmə və terror qruplarına dəstək vermək, təhrik etmək və İran xalqına qarşı terror aktları və zorakılığı təşviq etmək, İran İslam Respublikasının daxili işlərinə qarışmaq, İran haqqında yalanlar dərc etmək və yalan məlumat yaymaq, eləcə də iqtisadi terror hesab edilən İrana qarşı ədalətsiz sanksiyaların gücləndirilməsində iştirak etmək səbəbilə sanksiya qoydu. Bu bəyanatda həmçinin İran İslam Respublikasının bütün qurumları müvafiq orqanların razılığına əsasən vizaların verilməsinin qadağan edilməsi və İran İslam Respublikasının ərazisinə daxil olmağın mümkünsüzlüyü, maliyyə və bank sistemində bank hesablarının bloklanması və ölkə ərazisində olan əmlak və aktivlərin müsadirə edilməsi üçün lazımi tədbirlərin icra edilməsi haqda göstəriş verilib. Belə ki, bütün bunlar İran İslam Respublikasının yurisdiksiyasında olacaq və bu sanksiyalara həyata keçirmək üçün icraya qoyulacaqdır. BMT baş katibinin humanitar məsələlər üzrə müavini Martin Griffiths çərşənbə axşamı ölkəmizin Xarici İşlər Naziri ilə görüşündən sonra deyib ki, bugün faydalı və konstruktiv fikir mübadiləsi apardıq. BMT baş katibinin humanitar məsələlər və fövqəladə hallara cavab tədbirlər üzrə müavini kimi mənim missiyamla bağlı məsələləri müzakirə etdik deyə o bildiribdir. Son bir il ərzində Şərqi Azərbaycan əyalətindən xarici ölkələrə 1 milyard 574 milyon dollar dəyərində məhsul ixrac edilib. İrdan xəbər verir ki, bu barədə Şərqi Azərbaycan gömrük nəzarətçisi Leyli Orəngi məlumat verib. Qeyd edilən müddətdə 2 milyon 928 min ton məhsulun 104 ölkəyə göndərildiyi bildirilir. Şərqi Azərbaycan əyalətinin məhsullarının alıcıları arasında Türkiyə 499 milyon dollarla birinci yerdə dayanır. Azərbaycan Respublikası Şərqi Azərbaycan məhsullarının alıcılar arasında 64 milyon dollarla beşinci yerdə qərarlaşıb. Avropa Birliği regiondaki vəziyyətin həllində Azərbaycan və Ermənistana yardım etməyə hazırdır. DPA xəbər verir ki, bu sözləri Avropa Birliyinin baş diplomatı Josef Borrell deyib. Biz Azərbaycanın gərginliyi azaltmağa çağrışımıza zidd olan Laçın dəhlizində nəzarət buraxılış məntəqəsinin yaradılması ilə bağlı bir tərəfli qərarını müzakirə etdik. Avropa Birliği regiondakı vəziyyətin həllində Ermənistan və Azərbaycana kömək etməyə hazırdır. Avropa Birliği bu məqsədlə Ermənistan ərazisində missiya yerləşdirib, o bildiribdir. Fransalı senator qərb dövlətlərindən Ermənistanı silahlandırmaq üçün müvafiq addım atmalarını istəyib. Frans Presse-in məlumatına əsasən Fransa-Ermənistan dostluq qrupunun sədri Fransalı senator Gilbert Loj Devinaz Avropa İttifaqının monitoring missiyasının fəaliyyətinə əlavə olaraq Ermənistana daha çox dəstək verməyə çağırıb. O bildirib ki, qərb dövlətləri Ermənistanın silahlanmasına kömək etməlidirlər. O iddia edir ki, Azərbaycan Ermənistanın ərazi bütövlüyünü pozub, Avropa İttifaqının monitoring missiyası vasitəsilə görülən işlər yaxşıdır, lakin biz Ermənistana öz sərhədlərinin təhlükəsizliyini təmin etməsinə şərait yaratmalıyıq, yəni Ermənistanın silahlanmasına kömək etməliyik, deyə Erməni pərəst senator Ermənistanda jurnalistlərə bildirib. Sionist rejim mediası bir neçə internet saytına, o cümlədən Kəşfiyyat və Xüsusi Əməliyyatlar Təşkilatının internet saytına kütləvi kiber hücumundan xəbər verib. Ayrabinin məlumatına əsasən, Sionist Mario qəzeti Anonymous Sudan adlı hacker qrupunun Sionist rejimin bir neçə internet saytına, o cümlədən Musad Casus Agentliyinin internet saytı və Sionist Sigorta web saytına hücumundan xəbər verib. Anonymous hacker qrupu biri Musada aid digəri də hökumət siğortası ilə əlaqəli iki əsas hökumət saytını ləğv etdiyini açıqladı və bu hücumun daha böyük bir hücum üçün hələ başlanğıc olması ilə hədələndi. Kiber hücumun ölçüləri hələ də açıqlanmasa belə bu hücumun Musadın gizli məlumatlarını ələ keçirilməsi ehtimalını daha da gücləndirir. Xatırladaq ki, ötən günlərdə işğal olunmuş ərazilərdə bir neçə bank internet saytı, elektrik şirkətləri, siğorta, poçt şöbəsi, Səhiyyə, Ben Qövrin havalimanı və bir sıra digər mərkəzlərə qarşı kiber hücumlar barədə bir neçə hesabat da dərc edilmişdi. Ərəb Dövlətləri Liqası Sionist rejimin müsəlmanların və xristiyanların müqəddəs məkanlarına, xüsusən də Əl-Aqsa məscidinə qarşı davam edən təcavüzünün təhlükəli nəticələri barədə xəbərdarlıq edib. Ayrabinin məlumatına əsasən, Ərəb Liqasının Fələstin və işqal olunmuş ərazilər üzrə baş katibinin müavini Səyid Əbu Əli vurğulayıb ki, Siyonistlərin, müsəlmanların və xristiyanların müqəddəs məkanlarına xüsusən də Əl-Aqsa məscidinə qarşı törətdikləri artan cinayətlərin nəticələrinin tam və birbaşa məsuliyyəti Siyonist rejimin üzərinə düşür. Bir türk vətəndaşı Əl-Aqsa məscidində İsrail polisi tərəfindən saxlanılıb. Məlumata görə, hadisə fanatik yahudilərin sərsatlarında İsrail polisinin himayəsi altında işqal altındakı Şərqi Qüdsdəki Əl-Aqsa məscidinə basqını zamanı baş verib. Məlumata görə, Özgecan Mutlu fanatik yahudi məskunlaşmacıların basqını zamanı Əqsadakı Rəhmət məscidində Quran oxuduğu əsnada İsrail polisi tərəfindən saxlanılıb. Hadisə ilə bağlı rəsmi açıqlama verilməyib, lakin türk vətəndaş artıq sərbəst buraxılıb. Türkiyə hökuməti iddia qaldıraraq bu ölkənin Milli Məclisinə qanun layihəsi təqdim etməklə Türkiyə parlamentinin 42 deputatının məhkəmə toxunulmazlığının ləğvini tələb edib. Ayrabinin məlumatına əsasən məlumata görə Türkiyə hökuməti 65 məhkəmə işi qaldıraraq Milli Məclisin sədrinin müavini Nimətullah Ərdoğmuş və Zəfər Partiyasının başçısı Ümid Özdağ da daxil olmaqla bir sıra parlament üzvlərinin məhkəmə toxunulmazlığının ləğvini tələb edilərək, onların işləri Böyük Millət Məclisinin sədrinə həval edilib. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Türkiyə Prezident Administrasiyası ölkənin Milli Məclisinə qanun layihəsi göndərməklə Türkiyə Milli Məclisinin 22 deputatının toxunulmazlığının ləğvini tələb etmişdi. Bu nümayəndələrin məhkəmə toxunulmazlığının ləğvi tələbinin səbəbi hələlik açıqlanmayıb. Lakin onların əksəriyyətinin Kürd partiyalarına mənsub olmasını nəzərə alanda, onların toxunulmazlığının götürülməsi məsələsinin terror qruplaşmalarına, o cümlədən Kürdistan Fəhlə Partiyası PKK-ya dəstək verməsi ilə bağlı olduğu ehtimal edilir. NATO ölkələri bəhanə axtarmağı dayandırmalı və Ukraynanın alyansa qəbul edilməsinin alternativinin olmadığını etiraf etməlidir. Ukrayn Forum xəbər verir ki, bu açıqlama ilə Ukraynanın xarici işlər naziri Dmitri Koleba çıxış edib. Bəhanələri bir və kənara qoymağın və nəhayət etiraf etməyin vaxtı gəlib çatıb. Əgər NATO-nun məqsədi Avro-Atlantik Birliyinin təhlükəsizliyini təmin etməkdirsə, Ukraynanı qəbul etməkdən başqa alternativ yoxdur. Mən NATO-nun Ukrayna ilə bağlı hazırki öhdəliyinə şübhə etmirəm. Alyansın üzvləri Rusiyanın tam miqyaslı işqalı başlayandan Kiyevə həyatı yardım göstərdi. Lakin Ukrayna və Avro-Atlantik regionunun uzun müddətli təhlükəsizliyinə gəldikdə, mən NATO-nun strategiyasına şübhə ilə yanaşım deyə Koleba bildiribdir. Pakistanın şimal-qərbində antiterror polis mərkəzində baş verən iki partlayış nəticəsində azı 17 nəfəri öldüyü və 50 nəfərin də yaralandığı bildirilir. Ayrabinin məlumatına əsasən həlilik heç bir qrup bu partlayışa görə məsuliyyət üzərinə götürməyib. Lakin Pakistan Talibanı son aylardakı oxşar hücumlara görə məsuliyyəti öz üzərinə götürdüyü gündəmdə qalmaqdadır. Fransa Prezidenti Emmanuel Macron Çin səfirinin keçmiş Sovet ölkələrinin statusu ilə bağlı sözlərinə reaksiya verib. Şimal Dənizi zirvəsi üçün Belçikada olan Macron Fransanın BFMTV kanalının açıqlamasında Çin səfiri Lu Shei-yi tənqid edib. Düşünürəm ki, bu cür sözlərdən istifadə etmək diplomatın işi deyil, deyə Prezident Macron bildirib. Qeyd edək ki, Çin səfiri Fransanın TF1 televiziyasına müsahibəsində hətta keçmiş Sovet Respublikasının beynəlxalq hüquqda statusu yoxdur. Onların beynəlxalq hüquqda effektiv statusu yoxdur. Çünki onların sovereign ölkə statusu beynəlxalq müqavilədə təcəssüm olunmayıb, ifadələrinə səsləndirib. Həmin açıqlamadan sonra Avropa İttifaqı və bəzi ölkələr Çin səfirinin sözlərini sərt şəkildə tənqid ediblər. Dəməşq çərşənbə axşamı Avropa Birliyinin Suriyaya qarşı bir tərəfli hərəkətlərini gücləndirmək qərarını pisləyib və deyib ki, Avropa Birliyi Suriyaya qarşı sanksiyaların humanitar yardıma mani olmayacağını iddia edərək öz yalanlarını təkrarlayır. İrnanın çərşənbə axşamı verdiyi məlumata görə Suriya Xarici İşlər Nazirliyindəki rəsmi mənbə Avropa Birliyinin Suriyaya qarşı əlavə sanksiyalar tətbiq etmək qərarına cavab olaraq deyib, Dəməşq Avropa Birliyinin Suriyaya qarşı qeyri-qanuni bir tərəfli məcburi tədbirlərin gücləndirilməsinə dair yeni qərarını ən sərt tonda pisləyir. Bu mənbə əlavə edib ki, Avropa İttifaqı Suriyaya qarşı tətbiq edilən sanksiyaların humanitar yardımın təmin edilməsinə və ya qida və tibb avadanlıqlarının əldə edilməsinə mane olmadığını iddia edərək yalanlarını təkrarlayır. Ona görə də bu ittifaqın siyasətləri Suriya xalqının həyatı və dolanışığı üçün ciddi təhlükədir. Dünən Avropa İttifaqı Suriyada 25 fiziki və 8 quruma qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etdi. Və sonda Yemen Ənsarullah Hərəkatının siyasi ofisinin üzvü Səudi Ərəbistanının hakimiyyət orqanlarından davamlı sülhə nail olmaq üçün Yemendə vəziyyətin nizamlanması üzrə danışıqlarda öz maraqlarını Amerikalıların mənafiindən üstün tutmalarını istəyib. Əlmiyadının verdiyi məlumata görə Yemen Ənsarullah Hərəkatının siyasi ofisinin üzvü Məhəmməd Əl-Fərəh çarşamba axşam günü öz Twitter səhifəsində yazıb, Bəziləri Səudiya hökuməti ilə danışıqların nəticəsiz qalacağı təqdirdə sadəcə Ərəbistanın neft quyuları və neft emalı zavodları və emal mərkəzlərinin hədəf alınacağını proqnoz edirlər. O əlavə edib ki, neft barəsində heç məsələ yoxdur və bu barədə heç bir müzakirə aparılmır. Lakin nəql etmənin tamamilə dayandırılacağı və hamımızın limansız və aeroportsuz qalacağı proqnozlaşdırılır. Ənsarullahın bu üzvü yazıb ki, Səudlar öz maraqlarını Amerikalıların mənafiindən üstün tutmalıdırlar. Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Aziz və hörmətli dinləyicilər, bu gün də digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Bu qısa proqramımızda 26 aprelin ən mühüm hadisələri ilə tanış oluruq. Bizimlə qalın lütfən. ...1384 il əvvəl belə bir gündə Hicri qəməri 60-cı ilin Şəvval ayının 5-i İmam Hüseyn əleyhissalamın əmisi oğlu Müslim ibn Əqil Kufə əhalisini İraq şəhərlərindən onların Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sevimli nəvəsi İmam Hüseynə beyət etməyə dəvət etmək üçün bu şəhərə daxil oldu. Kufə cəmatı artıq çoxlu məktublar göndərərək İmam Hüseyn əleyhissalamdan bu şəhərə getməyi və onları zalim Əməvi hökuməti ilə mübarizəyə aparmağı xahiş etmişlər. Müslim ibn Əqil Kufəyə gəldikdə İmam Hüseyn əleyhissalamın Kufə cəmatının üsyana dəvət olunmasına dəlalət edən məktubunu oxudu və qısa müddətdə 18 minə yaxın insan ona beyət etdi. Bundan sonra Müslim Kufə əhalisinin geniş yayılmış beyəti barədə İmam Hüseyn əleyhissalama məlumat verdi, lakin bir az müddət sonra Kufə cəmatı Kufənin yeni hakimi İbn Ziyadın təbliğat, təhdid və vəsvəsələrinin təsiri altında İmam Hüseyn əleyhissalama beyət etmələrinə məhəl qoymadılar. Hətta onların bir qrupu daha da irəli gedərək Kərbəlada Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləmin övladı olan İmam Hüseyn əleyhissalam ilə döyüşə getdilər. Həmçinin Kufədə tək qalan Müslim ibn Əqil də Əməvi hökumətinin agentləri tərəfindən əsir düşərək nəhayət şəhid oldu. 418 il əvvəl belə bir gündə 26 aprel 1605-ci il dünyanın ilk Relation adlı qəzeti Strasburgda Fransa Juan Carlos'un redaktorluğu ilə nəşr olunub. Bu qəzet 70 il yaşaldı. Bugün dünyada hər gün minlərlə qəzet nəşr olunur ki, Yaponlar hazırda dünyanın ən çox qəzet oxuyanlardırlar. ...27 il əvvəl 1996-cı il aprelin 26-sında Sinis rejimin Livana qarşı qəzəb dəstələri kimi tanınan 16 günlük əməliyyatı başa çatıb. Sinis rejim ordusu bu əməliyyatda Livanın paytaxtı Beyruta qurudan, havadan və dənizdən hücum etdi. Bu hərbi təcavüzdə bir çox mülki ərazilərin və iqtisadi obyektlərin dağıdılması ilə yanaşı bu ölkənin 180 nəfəri də şəhid oldu. Yüzlərlə insan yaralandı. Qəzəb dəstələrinin əməliyyatı Livan xalqının və İslami müqavimət döyüşçülərinin mənəviyyatını zəiflətmək və Təlavivin Livanın cənubunu tərk etmək şərtlərini tətbiq etmək üçün həyata keçirildi. Lakin Livan hələ də Təhlükəsizlik Şurasının 425-ci qətnaməsinə uyğun olaraq Siyonistlərin ölkənin cənubundan dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasının vacibliyini vurğuladılar. Livanın və İslami müqavimətin bu mövqeyi Siyonist rejimin 2000-ci ildə qüvvələrini Livanın cənubundan çıxarmağa məcbur etdi. Bu qeyri-legitim İsrail rejimi qurulandan bəri ilk dəfə xalqın müqaviməti ilə işqal etdiyi torpaqlardan geri çəkilmək məcburiyyətində qaldı. Bu geri çəkilmə Livanın İslam müqavimətinin böyük qələbəsi idi və Livan xalqı hər il bu günü şənlik edir. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya öten haftada. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Moskva ABŞ-a Rusiyada təxribatla bağlı sərt xəbərdarlıq edib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi çərşənbə axşamı günü verdiyi açıqlamada bildirib ki, ABŞ səfiri Lane Tracy-yə Rusiyada ixtilaf yaratmaq cəhdləri ilə bağlı xəbərdarlıq edib və ona bu hərəkətlərin qarşısını alacağını açıqlayıb. İran Press xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə Tracy və Vladimir Kara Morza'ya dəstək verən təxribat xarakterli bəyanatlara görə çağırılıb. Vladimir müxalifətçi siyasətçidir və Moskvada bir məhkəmə tərəfindən xəyanətə görə 25 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. ABŞ, Britaniya və Kanada bazar ertəsi günü müdaxiləçi bir hərəkətdə bu qərarı pisləyib, həmçinin Rusiyada casusluqda ittiham olunan Amerikalı jurnalist İvan Greşkoviçin azadlığa buraxılmasını tələb ediblər. Wall Street Journal qəzetinin Moskva ofisində işləyən Amerika vətəndaşı Greşkoviç casusluq ittihamı ilə həbs edilib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir. ABŞ səfirinə vurğulandı ki, Amerika tərəfinin Rusiya cəmiyyətində nifaq və düşmənçilik salmaq, eləcə də təxribatçı əməlləri örtbastır etmək üçün diplomatik missiyadan istifadə etmək məqsədi daşıyan istənilən addımı ciddi şəkildə yatırılacaq. Rusiya 20-dən çox Alman diplomatını bu ölkədən çıxarır. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, Moskva Almaniyanın oxşar qərarına cavab olaraq 20-dən çox Alman diplomatını ölkədən qovmaq niyyətindədir. Ay Araybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova bildirib ki, Moskva Berlinin Rusiyanın Almaniyadakı diplomatik nümayəndəliklərinin əməkdaşlarını kütləvi şəkildə qovmasına qarşılıqlı cavab olaraq 20-dən çox Alman diplomatını ölkədən çıxarmaq qərarına gəlib. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir, biz Berlinin Rusiya-Almaniya münasibətlərini bütün aspektlərini açıq şəkildə məhv etməyə davam edən Bu hərəkətlərini qətiyyətli şəkildə pisləyirik. Ukraynada müharibə başlayandan Moskva ilə Berlin arasında gərginlik artmağa başlayıb. Ötən ilin aprelində Almaniya hökuməti 40-a yaxın Rusiyalı diplomatı arzu olunmaz şəxs elan edərək ölkədən çıxarıb. Bu rəqəm Almaniyanın Rusiyadakı diplomatik təşkilatları əməkdaşlarının 3-də 1-inə bərabər idi. Rusiyanın bu hərəkəti öz növbəsində 2022-ci il aprelin əvvəlində Almaniya hakimiyyətinin arzu olunmaz şəxslər adlandırdığı və bu ölkədə casusluqda ittiham etdiyi Rusiyanın Berlindəki səfirliyinin 40 əməkdaşının ölkədən çıxarılmasına cavab idi. Almanya Həmkarlar İttifaqı bazar ertəsi Berlin havalimanında tətilə çağırıb. Həmkarlar İttifaqı Almanyanın digər havalimanlarında yüzlərlə uçuşun ləqv edilməsindən bir neçə gün sonra aprelin 24-də Berlin Brandenburg havalimanında işçiləri tətil etməyə çağırıb. Birlik işçilərinin əmək haqqının artırılması tələb olunub. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Almanya'da nəqliyyat sektorunda tətirlər davam edir. Almanya'da son aylarda ictimai avtobus şirkətləri və qatar sürücülərinin tətirlərindən sonra ötən cümə axşamı və cümə günləri Düsseldorf, Hamburg, Köln, Bonn, Stuttgart, Karlsruhe, Baden-Baden havalimanlarında tətirlər təşkil olunub. Berlin Brandenburg hava limanının təhlükəsizlik işçiləri də aprelin 24-də tətil dalğasına qoşulur. Almaniyanın qüdrətli Verdi Həmkarlar İttifaqı Berlin Brandenburg hava limanında təhlükəsizlik sektorlarında çalışan işçiləri 24 aprel bazar ertəsi tətil etməyə çağırıb. Berlin bu çağırışdan sonra Berlin Brandenburg havalimanı bazar ertəsi bu havalimanından heç bir təyyarənin qalxmayacağını açıqlayıb. Havalimanının sürücüsü bildirib ki, sərnişinlərdən yenilənmiş məlumatı əldə etmələri üçün növbəti bir neçə gün ərzində mütəmadi olaraq müvafiq avia şirkətlərlə əlaqə saxlamaları xahiş olunmuşdur. Fransızlar Macron'ı fitə bastılar. Fransada təşkil olunan geniş etirazlar zamanı etirazçılar bu ölkəyə prezidenti Emmanuel Macron'ı fitə bastılar. Heç kəs 2 il çox işləmək istəmir. Bununla belə hökumətin öz işini davam etdirməsi lazımdır deyən Emmanuel Macron insanlar tərəfindən fitə və küyə basılıb. Fransa prezidenti bunun cavabında bildirib ki, ilk dəfə deyil, xalqın ondan